За сайн байна уу сонсогчдоо. Ингээд манай Science Notes podcast-ийн маань ээлж дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Сайн уу даяараа.
Сайн ойлгоно, юу байна?
Тайвандаа. Сайн сайхан.
Онц сайн юм алгадав.
Мхм.
Дээр дугаараар хэлжсэн ажилд орсон, ерөнхийдөө бага сургуульд ажиллаж байгаа. Тэгээл ер нь бол ажиллаа л гэж хэв.
Мхм. Миний хувьд ч гэсэн яг fellowship дээр материал явуулсан. Тэгээл одоо яг бага ярилцлагуудад ороод тэгээл сүлдээ орох ярилцлагуудад орох тусмаа ингээл туршлагачаал сүлд масралтай ер нь за ер нь ямархан асуулт ирэх бол гэдгийг мэддэг болсон тэгээл туршлагачаал эсвэл сүлийнхаа ярилцлаганд болоорой гайгүй өгөөл гарч ирж гин гэж бодож байна.
Харин ажлын ярилцлаганд орох ч үгүй сая айгүй хэцүү. Би одоо зунжин ажил хайгаад бараг 60 50 60 тий ажил өргөдлөө өгөө. Тэгээд 10 хэдэн ажлын одоо ярилцлаганд орох санал аваад тэгээд 10 хэдэн ярилцлаганд ороод тэгээд зарим ажилт нь бүр 2 удаа тий өөр одоо групп хүмүүстэй ярилцлаганд ороод тэгээд зарим ажлууд нь бүр одоо ажил дээр презентацийн үг одоо нүүр нүрээр уулз одоо тгийж шаардлага тавьдаг болсон байлээ. Тэг хамгийн гол нөгөө энэ чинь нөгөө нэг хүн биш те айгүй олоола багаара тгийж одоо сонгож шалгаж өгөх нэ те сонгож шалгах хүний шийдвэр гаргадаг болсон айгүй олоола дарган тгээд хамт ажиллах хүмүүс нь одоо хүүхдүүдтэй ажиллах бол баран ингээд хүүхдүүдтэй нь ажилуулж байгаа тарддаг юм ажил дээр нь те айгүй тийм нарийн л юм байлээ л дээ те.
Мөн хасаг бол тийм л ахалтай.
За тэгвэл халуун надаа дараагийнхын ярилцлаганд нь амжилт хүсье.
За баярлалаа. За ямар ч байсан хоёлаа одоо дугаараа эхлүүлээ те. За өнөөдөр болохоор би ерөнхийдөө 2022 оны байдлаар одоо хамгийн топ 5 бичигдээд байгаа анти-эйжинг буюу хөгшилтийн эсрэг гэж одоо судалгаанд амжилттай үр дүнгээ өгсөн ийм 5 хими нэгдлийг бол танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгээд одоогийн байдлаар болохоор 200-аас дээш төрлийн одоо нэгдлүүд одоо хөшөлтийн эсрэг үр дүнгөө өгч байна гэсэн одоо судалгаа байдгиймээ. За тэгээд яг гоо хөшөлтийн эсрэг гэдэгтлээр хүмүүс нөгөө витамин уух юм бол хөшөлтийн эсрэг байж чадахгүй гэд тэгж ахиа аюу асуудаг л та тий. За витамин нь болохоро хүний биед үйл ажиллагаагаа явуулахад хэрэгцээтэй микро шимтэжээл. А тийм болохоор одоо бие махбод дутагдсан үед хэрэглэх нь бол зүйтэй. Тэрнээс болоод витамин бол яг юм хөшөлтэй эсрэг юм а гэсэн боллоо. За яг тийм тогтсон тийм юу бол байхгүй. Бидний биед хэрэгцээтэй л юм микро шимтэжээл гэж хэлэх гээд юм л да. Витаминик болохоор
Юу нэг тэгээд энэ эйжен сайенс гэдэг байгаа шүү дээ тий энэ хүнийг одоо урт наслуулах тухай эн чинь бүр аягүй том шинжилгээ ухаан судал болоод олон жил явж байгаа юм шиг байл л дээ тий.
Олон жилийн судалгаа харин тий. За тэгээд ер нь яг хөшөлтийн эсрэг судалгаа гэдгээр одоо хамгийн одоо энгийн түвшинд одоо молекулын түвшинд анх за судалгаа хийгдчих эхлэн л дээ. Хүний бие махбод болохоор эд эрэхтнээс бүртэн за эд эрэхтэн бол эсээс бүртэн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол хөшөлтийн эсрэг судалгаа бол анх бол яг эсийн түвшинд молекулын түвшинд хийгддэг гэсэн үг. За тэгээд эсийн түвшинд болохоор тухайн эсийг хөшөлтийн яаж удаашруулах уу, яаж цогсоох уу, эсвэл бүр хөшөө эсийг яаж залуу эс болгох уу, тий. Тэгээд маш олон юм олон төрлийн биохимийн молекулыг авч үзээд одоо аль нь одоо эсийн хөшөлтийг цогсоож юм гэдэгтэр бол яг юм одоо хөшөлтийн эсрэг судалгаа хийгддэг гэсэн үг л тий.
Бас
За тэгээд
нөхөн төлж хэр хорд нөхөн төлжхөө гэдэгтэй судалгаа их үгүй юу?
Тэгнь аха яг зөв. За тэгээд ер нь бол 2022 оны байдлаар одоо хамгийн топ гэж үзэгдээд байгаа энэ 5 одоо хими антиэйжинг буюу хөшөлтийн эсрэг энэ бүтээгдэхүүний хими нэгдлүүдийг бол танилцуулъя. За эхнийх нь болохоор alpha keto glutarate буюу одоо товчлсон нэр нь AKG англиар. За энэ метаболайт нь болохоор Krebs циклд одоо оролцдог маш тийм чухал метаболайт байгаа. За Krebs цикл гэдэг ихлээр одоо бас өөр нэг нэр нь болохоор трикарбоксилик асид буюу TCS гэдэг. За энэ цикл нь болохоор ерхэд бол хими урвал гэсэн үг л дээ. За тэгээд одоо хүний бие одоо бид нэр ингээд хүнс хоол хүнсээ тижээлэр авахд одоо тухайн хоол хүнс задраад өөх тоос тэ тэгээд уураг сахар болж задардаг. За тэгээд энэ хүү одоо эс маань болохоор энэ хүү өөх тоос уураг сахарыг бол хүлээж аваад тэгээд митохондриод энэ хүү одоо биохимийн Krebs cycle-ийн ачаар энэ хүү одоо өөх тоос уургийг болохоор задлаад CO2 буюу тэ нөөц хүчлийн давхар эсэл нөөц хүчлийн хий ус амуу эрчим хүчний молекул болох ATP энерг болно л гурагдаг. Тэгэхээр одоо энэ бол TCS cycle, Krebs cycle нь маш тийм чухал энергийг үүсгэх тий. Маш чухал юм хими урвал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр EKG нь болохоор энэ хүү чухал биохими урвал бодлоцдаг юм метаболайт байх нэ.
Сонсогчд маань бас дээрс нь би бас нөгөө хими мэрэгчлэгүү болохлээр чам бас яахгүй ч магадгүй. Халиунагийн маань мэрэгчлэн яг юу вэ?
За би болохоор ерөнхийдөө яг биохим тэгээд эсийн биолог, кавтри эсийн биолог дээр бол судалгаа хийдэг. Ийм одоо биологи мэрэгчлэлтэй болж доктор хамгаалж чинь айл.
Харин тийм ер нь ярьж байгаа нь аягүй хүн л сонсогдоод би ер нь нэг ойлгохгүй шинжтэй. За.
Ойлгохгүй. Тэгээ яг эсийн төвшөнд аягүй яригдчихин л та тий.
Харин тийм.
Тэр ер нь бол эси одоо нөхөн төлжөлт гимтэл шарахнаас идэрхэд одоо бас энэ хүү EKG хиймэх таблайд нэг чухал гүцдэгдэг гэсэн үг. За тэгээд ерөөхдөө бол нас ах тусам EKG-ийн хэмжээ бол багасдаг гэж үздэг юм байна.
Энэ EKG тэгээ хүний биед угаасаа эсэн дотор байж идэх юм уу те?
Аха одоо хүний одоо хүн одоо хоол хүнс тэжээлээ өөх тос тээ сахар уур байдлаар хүлээж аваад за эдгээрийг болохоор хүний эрчим хүч энерг болохын тулд задлагдаг. За ийм задлагдаг гол чухал үйл нь болохоор энэ Krebs cycle аа тахгүй.
Аа за аха.
Тийм тэгээд энэ Krebs cycle одоо гол чухал үр гүцдэгдэг нь болохоор энэ EKG таблайтаа. За тэгээд EKG нь болохоор хүний эсэнд дотор тий уураг нийлэгдж үлж уураг үүсгэхэд бас чухал үр гүцдэг нь. Одоо эс өөрийгөө нөхөн төлчүүлэхийн тулд уургийг бол маш чадвартай сайн одоо үйлдвэрлэдэг, байнга үйлдвэрлэдэг байх хэрэгтэй. За тэгээд энэ уураг үйлдвэрлэлтэнд бол EKG маань бол маш чухал үүрэгтэй гэсэн үг.
Аа за.
За тэгээд хулган дээр хийсэн туршилтаар болохоор EKG орсон тэ хоол тэжээлэр тэжээгцэн хуулхнууд маань болохоор илүү юм урт удаа насэлсэн байна. Бас эрүүл бөгөөд юм урт удаа насэлсэн. Одоохондоо болохоор энэ маань одоо хүн дээр туршилт хийгдээгүй байгаа. Одоо зөвхөн одоо хулган дээр бо эсийн төвшин бай хулган дээр одоо ингээд батлагдсан хулганы насыг бол урцгах гинэ гэж одоо батлагдаад байгаа юм хиймийн нэгдэл байна л та.
Нэг асуулт байна. Одоо дээр хийжээч үлээ хэдэн жилийн өмнө ч л чи нөгөө хэлжсэн шүү дээ. Танах нөгөө судалгаан дээр шинэ хулгнууд авсан гэд тийм ээ.
Аа.
Тэгэд одоо чийлвэл хулган дээр хийж байгаа судалгаа хүн дээр хийж байгаа одоо судалгаа ч юм уу тэр хоёрын хоорондох зөрүү ч юм уу ялгаа нь хэр их байх вэ?
Аа маш их байна л да. Гэхдээ мэдээж хулган маань өөрөө одоо үржихэд амар тий судалгаа хийхэд амар. За тэгэхэд бас анатомийн хувьд одоо хүнтэй төстэй. Учираас бол хулган дээр хайх судалгаа явуулчихин л да. Ийм тариа тий бүхэл одоо өвчнийг ангаах бүх судалгаа хулган дээр хийлээ явуулдаа. Тэгээд хэрвээ батлагдаад амжилттай болох юм бол дараа одоо клиникийн төвшөнд, эмнэлзийн төвшөнд ордог. Одоо хүн дээр судалгаа хийж эхэлдэг гэсэн үг л дээ.
Би өөрөө холгон дээр яг ямар судалгаа хийсэн бэ? Тэр нөгөө шинэ холгоо авсан гэдэг байгаа. Тэр холгон дээр.
Аа бид нэр болохоор холгон дээр ингээд химлэр хавтар үүсгээд за тэгээд хавтраа өөрсдийнхөө бүтээсэн им бүтээгдэхүүнээр имчилээд тухай хавтрыг бол хэр их одоо имчилгээний үр дүн хэр сайн байна гэдгийг туршиж үзтгэлтэй холгон дээр.
Тэр хавдар авсан хулгана хөөрхий гэж.
Тэгээ амар тийм амтны бас одоо юу байна протокол тий амттай зөв харьцах ёстой одоо хийх одоо өвчлөл үүсгэж болохгүй. За тэгээ хавдрын хэмжээ тэрээс илүү байвал одоо тухайн хулганыг юутэн айс хийх хэрэгтэй ч гэдг юм уу ингээд маш тийм амар амар дүрмүүд байна л да.
Зөв зөв.
За тэгээд хоёр дахь химийн нэгдэл маань болохоор rapamycin. За энийг бол айгүй хүмүүс баг мэдчихж магадгүй бас sirolimus гэж нэрлэгддэг. За энэ нь болохоор имтор урвалыг бол цогсоох үйлчилгээ тийм. За имтор нь болохоор хүний эсэнд олон одоо үйлчилгээ үзүүлдэг бод хамгийн гол нь эсийг хуваах байх, эсийг үрчлэхэд, эсийг ургахад одоо түлхэц одоо гол түш гэх юм уу тийм. Түлхэц өгч үүдэг. За тэгтэл энэ имторыг бол rapamycin бол цогсоодог байх нэ. Тэгээд одоо имторын хэмжээг буулгаад эсэнд одоо өгшөрч болохгүй шүү тий. Цаашаа ургуулж болохгүй шүү. Одоо жоохон цогсоо шүү гэдэг мэдээлэл өгдөг л гэсэн үг л тий. За тэгээд rapamycin нь болохоор бас хулган дээр одоо хулганы дэсийг бол уртцгсан бөгөөд Америкийн одоо мэрэгжлийн хяналтаас бол ийм зөвшөөрөгдсөн эмийн бүтээгдэхүүн байт юм ээ. Тэгээд одоо хүний биед одоо таасан доос хэмжээгээр хэрэглэхэд бол аюулгүй гэсэн үг. За тэгээд rapamycin-ыг хэрэглэж имторын хэмжээг бууруулах нь одоо мацаг байрж ketogenesis урвалыг үүсгэхэд имторын хэмжээг буулгахтай юм төстэй маркер хүний биед үйлчлдэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг мацаг байрхаар бас нас уртсахдаг гэдэг яриа байгаа зэрэг тийм.
Тийм одоо нөгөө лам нар ч юм уу тийм одоо тэмрэхүү одоо эсвэл цагаан хоолтон ч юм уу нөгөө шашны маягийн хүмүүсийн ер нь нас бол илүү жирийн хүмүүсээс урт байдаг гэсэн тийм судалгааны зөндө байгаа л гэдэг шүү дээ.
Ээ тэгэхээр ер нь rapamycin яаж үйлчлдэг вэ гэхээр ер нь бол яг л хүний биеийг одоо бацаг барьж байгаа юм шиг төвшөнд аваачин гэж ойлгож байна л доо.
Аа за за нөгөө keto diet might гэдэгтэй ч энэ тас холбоотой байна шүү дээ. Хоол бага идээд ч юм уу тодорхой хоол идээд
калоро багасгаад тий оо мацаг байраад энэ маань болохоор бас ерөнхийдөө бол насжилтыг удаашруулдаг одоо хүнийг илүү удаан эрүүл амьдрахад бол бас нөлөөлдөг.
Тэгж яриад байдаг шүү дээ. Эн чинь keto diet гэдэг чинь нөгөө нэг жоохон hunter gatherer гэж хэлдэг шүү дээ. Тэ нөгөө нэг хүн төрөлхтөн газар тариалан эрхлэхээс өмнөх байсан маягтай тий жоохон мах идэх ч юм уу бараг өдөрч юу ч уухгүй усууж явж гад нэг жоохон мах идэх юм уу тий хэд хоногийн дараа хооллох ч юм уу тиймэрхүү маягийн тэгээ хамгийн гол нөгөө нэг хүний хүн төрөлхтний насжилт одоо хүн төрөлхтөн газар тариалан мал аж ахуй одоо ингэж эрхэлж суурин маягийн юм нөхцөл байдалд оршноос хойш хүний насжилт бол буурсан доройтсан гэдэг байгаа шүү дээ тий өөрөөр хэлэх юм бол бараг л анчин гөрөөчин байсан бараг илүү эрүүл байсан гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор тэр keto diet гэдэгтэй холбоотой энэ нь болохоор халиона гээлсэн тэр keto genesis гэсэн үг шүү. Энэ уралтай бол холбоотой юм байна л да тий.
Харин тий одоо болохоор хүмүүс нөгөө нэг энэ хоол хэлбэг уусан тий. Тэгээд ер нь мацаг барих шаардлагагүй болсон ийм үед одоо калори их одоо хэмжээний калори хэрэглэснээр одоо энэ нь болохоор бас насжилтыг хүсэх чинь тий хөвшөлтийг хурцах чинь гэж хэлдэг юм л тий таргалт
тий хажуугаар нь таргалт маргалт янз бүрийн тий
өвчин
үүсэх чинь л юм л да тий.
За ингээд гурав дахь бүтээгдэхүүн химийн нэгдэл маань болохоор NAD+ буюу nicotine amide adenine dinucleotide гэмэл товчлсон нэр нь NAD+ юм да. Энэ одоо химийн нэгдэл байна. За энэ маань болохоор бидний бие махбодд хамгийн ихдээ тохиолддог молекул юм байна. Тэгээд эсэлтүүлэгч coenzyme гэж явдаг. За тэгээд энерг метаболизмд маш чухал үүрэгтэй. За тэгээд энэ хүү NAD+ маань бол yeast. За yeast гэхлээр одоо бид нэр талхны хөрөнгө гэдгээр нэг сайн мэдэх бах тий. Ер нь бол туршилт бол yeast дээр за тэгээд C elegans worm буюу өвчин дээр бас аягүй явагддаг. За тэгээд энэ хүү NAD плюс маань эдгээрийн насжилтыг амуу одоо хулгын насжилтыг бол үүсгэсэн юм байна. За тэгээд энэ бидний хүнсэнд илдэг байдаг жишээ нь болохоор одоо брокколи байна, өгсцэй байна, авокадо байна. За эдамаме гэд энэ бурцэг шиг байдаг шүү дээ, тийм нөгөө. Тэгээд тууна, саалман загсанд бас илдэг байдаг юм байна. За тэгээд үр бас янз бүрийн төрлийн үрэнд бас энэ хүү хими нэгдэл маань илдэг байдаг юм байна.
Айгу сайн хоолдог тий одоо юу гэдэг
зүү хоолдог
зүү хоолдог эсвэл цагаан хоолтой мацаг барьдаг иймэрхүү хүмүүс урт насдаг гэдэг ач энтэй холбоотой болж таарч ийн л да тийм ээ авокадо энэ төр гээд гой гой юм уу сонсогдтал байна
тий эрүүл бөгөөд урт наслаа штэ тий
ааа
за дөрөвт нь болохоор сперметин гэдэг одоо байгаль дээр байдаг юм полиамин байна. Энэ хүү нэгдэл нь болохоор илүү одоо нэмэгц сэнхтэй байдаг учраас одоо эсийн дотор хөвчлэн хасах сэнхтэй болох ДНХ, РНХ болон одоо зарим уурхтаа очиж нэгддэг ийм нэмэгц сэнхтэй нэгдэл байдаг юм байна. За тэгээ сперметин хөвчлэн одоо эсийн автопейжийг дэмждэг. За автопейжи эсэнд ямар үүрэгтэй вэ гэхдээ энэ нь болохоор эсийн одоо эвдэрсэн, үхсэн юм молекул уургийг бол устгах эсвэл тэрийг сэргээн завсарлах буюу recycle хийх юм үүрэгтэй байдаг автопейжийн эсэнд. За тэгээд тухайн автопейжийг бол дэмжснээрээ одоо сперметин маань одоо тухайн эсийн одоо урт наслал, эрүүл наслалтыг бол дэмжиж байна гэж хэлэх гээд байна л да. За тэгээд энэ хүү нэгдэл нь мөн бас yeast, C. elegans, за fruit fly, жимсний ялаа буюу drosophila тий. Drosophila дээр бас маш их судалгаа хийгддэг. Эдгээр болон одоо хулгын амьдралыг бол эрүүл амьдралыг болон урт амьдралыг бол амьдралыг бол урьдчилсан юм байна. За тэгээд хүний хувьд болохоор сүнд хүн дээр одоо яг ямар судалгаа хийгдсэн бэ гэтлээр сперметийн нийтл хүү хэрэгэлдэг хүмүүсийн дунд юм судалгаа явуулсан. Үүний үр дүнд болохоор хоол хүнсэндээ сперметиныг илүү төлхөө хэрэгэлдэг хүмүүс маань одоо цусны даралтанд дуурсан, зүрх сүтсний өвчин багассан гэсэн одоо үр дүн өгсөн байдгийн байна. За тэгээд сперметийн маань одоо бас хүмүүс гаднаас хоолоор авахаас гадна одоо бидний эс өөрөө бас ингэв нийтлийг бол үйлдвэрлэдэг. За тэгээд мөн бидний гидсний бактери сперметиныг бас үйлдвэрлэдэг юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар бол гидсныхаа бактерийг бас эрүүл зөв байлгах нь чухал юм тий. Мөн хүнсээр энэ хүн нэгдлийг бол одоо хүний бие ачруулна. За тэгээд сперметийн орсон хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг юм бол за хамгийн их агуулгатаас нь эхлэх гэх юм бол одоо буудай байна. За тэгээд эсгсэн шар буурцаг байна. За мөн одоо aged cheese буюу удаасан бислэг гэх юм уу?
Одоо тийм тэгж хэлэхгүй л үүтэй. Тэгээд ер нь зарим бичлэгнүүд ч олон жил мэлж хатаагаад хатгалж мадгалт хэлэн байл шүү дээ
тийм эйж чиз байна за мөөг байна манду байна самар алим лир брокколи эх түрүүд нь сперметийн агуулсан байт юм байна
зүгээр одоо ингээд одоо саяны тэр жагсаалтууд биш дээ хилж байгаа тий зөв эрүүл амьдрахад одоо тий хэрэгтэй ийм одоо амттан ч юм уу хоол хүнсээ гэдээ ярихад ер нь Монголд ургадаг хоол гэж байхгүй л ах шиг анда тийм наач. Тийм болохоор бид нар жоохон тийм баг наслаад нөө.
Дэстэй мэдгүй. Гэтэ ер нь одоо л харцсангүй юм айгүй илдэг болсон. Хүн яг өөрөө л сонгоод өөрөө дэглэмээ сайн барьж чадвал эрүүл амьдрах боломжтой байгаль гэж бодоод шít Монгол.
Эсвэл зүгээр Монгол байгаад байгаа одоо тэр жимс ногооч гэдэг юм уу тий хэрэгжилж байгаа зүйлийн судлахгүй эсвэл байгаа ч юм болов хоол хүнсэнд нь.
За манай тус мэрэгжлийн хяналт гэж байдаг болохоор тэгээд хил гайлаар орж ирч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн бол тодорхой шалгалтаар бол ордог лах гэж бодож байна. Сайн мэдгүй байна гэдэг. За тэгээд сүүлийн одоо тавтах хими нэгдэл маань болохоор метформин. Энэ метформин бас одоо хулганы насыг одоо уртсгсан, эрүүл амьдралын ус уртсгсан одоо хулган маань одоо урт наслахаас гадна бас эрүүл байгаад байсан. Энэ одоо метформыг хэрэглэсэн хуулгууд маань. Тэр метформын нь болохоор одоо аль хэдийн одоо FDA approved буюу одоо Америкийн мэрэгчлийн хяналтаас одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм иммийн бүтээгдэхүүн. За тэгээд энэ иммийн бүтээгдэхүүн болохоор одоо сахарын өвчний эсрэг 60 гаруй жил бол хэрэглэгдэж байгаа юм байна. За тэгээд мөн бас polycystic ovary syndrome буюу одоо өндгөвчний үйлийнхаа эсрэг бас энэ хүү энэ бэлтгэлийг бол хэрэглэдэг юм байна. За тэгээд хүн дээр хийсэн судалгаан дээр болохоор одоо type 2 буюу одоо 2 дугаар төрлийн сахарын өвчин тий. Сахарын өвчтэй хүмүүс одоо өвчтэй метаформи хэрэглэдэг хүмүүс сахарын өвчингүй хүмүүстэй ингээ харьцуулахад удаан нэсэлт юм байна.
2 дугаар төрлийн сахар гэдэг чинь одоо юу гэдэг нөгөө холт энэ ч юм уу тий амьдралын буруу хэм маягаас олдмол байдлаар сахарын өвчнөд болсон гэсэн үг үстэй тийм ээ сүйд
тий аха
тий type 1 нь болохоор угаасаа генетик гэж юм багасаа тий
гений өвч тий одоо сахарыг болсуулж чадахгүй тийм ээ. За тэгээд metformin нь мөн бас одоо имтори үйл ажиллагааг зогсоох маягаар л үйл ажиллагаа юм явуулдаг юм байна. Тэгээд ер нь бол rapamycin, metformin also одоо anti-cancer буюу одоо хавдрын эсрэг бас сайн үр дүнгээ өгч ин гэсэн судалгаанууд байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол насжилтыг цогсоох удаашруулхаасаа гадна бас эрүүл хүнийтэй эрүүл одоо өрөвслийн эсрэг эрүүл ингээд болгоод өгдөг ийм нэгдлүүд байна. За тэгээд энэ тав нэгдлүүд маань болохоор одоо ерөнхийдөө бол яг молекулын тий одоо хамгийн энгийн шатны эхний судалгааны төвшөнд л явагдаж байгаа. За тэгээд ихэнх одоо бүтээгдэхүүнүүд маань бас нэг клиник буюу эмнэлзүүн шатны даалгавраар нь явагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл ер нь ирээдүйд одоо бидний гар дээр одоо анти эйжинг буюу одоо хөшөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн гэдэг гараад ирэхэд бол их гайхааргүй болж ин гэж ойлгож байна.
Одоо нөгөө уух юм бол идэх юм бол юу гэлээ өгшгүй мөнхийн хотхийг олно гэдэг тийм л юм болох гад нөө.
Тэгэхээр бид нэр яг оо гэтээ маркетингаар ингээл янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн бэлтгэлүү зарагддаг тийм энэ болохоор стресстрэй урт наслуулан ч гэдэг юм эсвэл таны гэрүүл байлгах нь байлгаа гэдэг яг оо бид нар өөрсдөө бас шинжлэх ухааны тодорхой мэдлэгтэй байж яг зөв бүтээгдэхүүн нэг зөв юм аа сонгож авч хэрэглэх байх гэж бодоод байна. Гэтээ өнөөдрийн сэдвийг болохоор за яг энэ нэгдлийг аваад ингээ хэрэглээрээ гэж биш. А ерөнхийдөө бол яг судалгааны төвшөнд өнөөдөр 2022 оны байдлаар ийм одоо хийм нэгдлүүд бол амжилттай эхний төвшин судалгааны төвшөнд явж байгаа юм байна шүү гэдэг мэдээллийг өгөхийг зорьлоо.
Ер нь бол тэгээд хүн бол яваа явандаа бол улам улам л уртл наслах юм байна л да тий. Шинжлэх ухааны ачаарч байд юм уу? Одоо зөв хийм маяг амьдралын зөв маяг хийм маяг одоо дадал зурчил олж авсны ачаарч байд юм уу тийм ээ?
Харин тийм би одоо л 90 гарыг л гэж удаа тий.
Уул нь урт наслахад гоё л байна л да. Гэхдээ бас дэлхий чинь бас юу болоод наа? Greenhouse gas emission ч байд юм уу тий? Одоо нөгөө
сүүлд байна.
Тий, 8 тэрбум саяхан хүрчлээ. Хоол бас ундны хомсдол дээр ш нь усны хомсдол дээр ш нь одоо байгалийн бохирдол далайн ус одоо нэмэгдэнэ ч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлууд зөндөө өн дээр ш нь Монгол усгүй ханзууд одоо байгалийн одоо тэг дулаар цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотойгоор улам их нэмэгдэнэ гэж байна одоо тэгэд урт наслаад юу хэрэг байна уу за тоглосын тоглосын
Орт наслж тэр их үзэх хэрэг байна уу гэдэг. За өнөөдрийн сэтгэл ин байлаа. Тэгээд та бүхэндээ шинжлэх ухааны бас хөрхөн мэдээлэл болж чадсан болов уу гэж бодож байна.
Тийм сонирхолтой сэдв билсэн аливаа надаа баярлаа. Тэгээд бас шинжлэх ухааны нэр томьёо ч юм уу те зарим одоо ингээд нэр хэллэг юуг нь бас сайн ойлгохгүй ч юм уу мэдхгүй байж бас магадгүй би ч бас сайн ойлгосонгүй зарим юм уу. Гэхдээ ерөнхийд нь бас ингээ тий ойлголттой болоод тий манай подкаст та байгаад хамт байгаад ингээд шинжилгээнийхээ мэдлийг дээшлүүлээд ингээд бидэртэй хамт байгаасаа гэж бас хүсэж байна сонсогчдоо.
Тий, тэгээд эсэжийг бэлтжиж хаад ер нь бол би мацаг байж хэстэй байна л гэж бодлоо.
Би болохсоор тэгж аймаар уртнаслаад бол дими байна л гэж бодлоо.
За ямар ч үст тэгээд энэ дугаараа энэ хүрээд өндөрлүүлээ. Дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай сонсогчдоо.